jsme hovořili pouze o šesti, zatím jich bylo jenom šest těch troubení. A nyní přichází v 10. a 11. kapitole taková mezihra, proto jsem řekl, že bychom možná obě kapitoly mohli vzít současně, protože přichází určitá mezihra a teprve potom po ní bude následovat, a to bude zcela konkrétně až v té kapitole 12., nebo pardon, v 11., ale ke konci, bude následovat tedy to sedmé troubení. Ano? A ta mezihra, která tady je, tak je vlastně určena tomu, aby volala, nebo v té době se volalo tedy k pokání, a protože Bůh chce, aby byli všichni zachráněni. Ano, nechce ukončit dějiny, pokud nedá lidem maximální šanci změnit svoje nasměrování vůči Pánu Bohu. Všimněte si, že tak to bylo i v pečetích, bylo 6 plus 1, ano, mezi tím byla jakási proluka, bych řekl, a tady je to u troubení, je to přesně to, to je 6 plus 1, a ta proluka, jak už jsem to nazval tedy, je tam proto, aby Pán Bůh ještě více přitáhl, nebo ukazuje na to, jak chce přitáhnout lidi k sobě, zve je ku pokání a dává jim tu šanci, já už jsem řekl slovo maximální, tak u toho zůstanu, maximální k tomu nasměrování se k Pánu Bohu. Takže pod tímto zorným úhlem by bylo dobře, kdybychom tedy sledovali právě tu 10. a eventuálně uvidíme, jestli se do ní dostaneme, 11. kapitolu. Takže poprosím 10. kapitolu a prosím, abychom četli prvních 7 veršů. 10. kapitola, prvních 7 veršů. Ano?
Tu jsem viděl dalšího mocného anděla, jak sestupuje z nebe, zahalen v oblak. Nad jeho hlavou byla duha, jeho tvář byla jako slunce, nohy jako ohnivé sloupy. V ruce měl otevřenou knihu, pravou nohou se postavil na moře, levou na pevninu a vykřikl mocným hlasem, jako když zařve lev. Na jeho výkřik odpovědělo sedmero zařnění. Jakmile doznělo to sedmero zařnění, chtěl jsem to zapsat, ale uslyšel jsem hlas z nebe. Zachovej v tajnosti, co se ozvalo v sedmeru zařnění, a nic nepiš. Potom anděl, kterého jsem viděl stát na moři i na zemi, pozvedl svou pravici k nebi a přísahou při tom, který je živ a na věky věku, který stvořil nebesa, moře a všecko, co je v nich, potvrdil, že lhůta je u konce. Ještě sedmý?
Ano, ještě sedmý.
Ve dnech, kdy zazní polnice sedmého anděla, naplní se Boží tajemství, jak je Bůh oznámil svým služebníkům, prorokům.
Ano. Takže tady se vlastně objevuje anděl a to bych řekl jakýmsi nevšedním způsobem se tedy objevuje a přináší zásadní poselství, tak bychom to asi mohli říct. Jeho popis, ten jeho popis nebo způsob projevu, ano, a jeho zjev, postoj, hlas, ty události, které to doprovází, tak to všechno je vlastně výjimečné. To poselství, a to je ten verš 6, vlastně to poselství zní a potvrdil, že lhůta je u konce. Ano, že lhůta je u konce. Tady mám jenom nějaký malinký problém, ale už to bude. No, tak ne. Nevím. Nevadí. Pojďme dál. Takže ta šestý říká, že to poselství, které tedy vlastně ten anděl kázal, je potvrdit, že lhůta je u konce. A teď je otázka, kdo to tedy je ten anděl? Kdo to je? Takže to první, co tam bylo, bylo to, že sestupuje z nebe a je zahálen v oblak. A je pravda, že oblak vlastně často zázorňuje Boží přítomnost. Já jenom několik veršů, tak abychom jaksi vnímali, že to tak skutečně je. 2. Mojžišova 24. kapitola 16. verš, tam se hovoří o Sinaji a je napsáno, že Hospodinova sláva přebývala nahoře Sinaj a oblak ji přikrýval po 6 dní. A je tam znovu o tom oblaku. Ano, o tom měre, že ten oblak je spojený s Boží přítomností. Při proměnění zastínil Ježíše Krista oblak. To je Matouš 17. kapitola verš 5. a je tam napsáno, z oblaku promluvil hlas. Toto je můj milovaný syn, kterého jsem si vyvolil, toho poslouchejte. Ano? Při odchodu Ježíše Krista je napsáno zase, že oblak jim ho vzal z očí. Ano, to je skutkové první kapitola, verš 9. Po těch slovech byl před jejich zraky vzad vzhůru a oblak jim ho zastřel. No a ještě snad dva verše. Ježíš Kristus přijde v oblacích. Ano, Matouš 24:30 a uzří si na člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou. A ještě Zjevení 1:7, hle, přichází v oblacích a uzří ho všeliké oko. Ano. A teď vlastně jsme u toho, že tak jak jsem řekl, že často tedy ten oblak znázorňuje to boží, tu boží přítomnost. A tady to je přesně ono, ano, že tady je napsáno, že přišel z nebe a že byl zahalen v oblak, a to je vlastně doklad, důkaz toho božího, té boží přítomnosti. Pak je napsáno, že nad hlavou tedy byla duha. Ta duha byla kolem božího trůnu, když bychom řekli, nebo otevřeli Zjevení 4. kapitolu 3. verš. Ve 4. kapitole ve 3. verši ve Zjevení je napsáno, kdo byl na pohled jako jaspis a karneol a kolem trůnu duha jako smaragdová a tak dál. Čili už tady ten pojem, tedy co se týká té duhy, tady už vlastně máme, čili je to duha kolem božího trůnu, ano. A pak ještě tam je napsáno, že jeho tvář byla jako slunce, a slunce zase zajdeme do jiných veršů biblických, Zjevení 1. kapitola 16. verš, a tam je napsáno jeho vzhled, jako když slunce září v plné své síle. A ta první kapitola, 16. verš ve Zjevení, to je vlastně popis Ježíše Krista, o tom jsme už hovořili v souvislosti tedy s tou první kapitolou, že se jedná vlastně o Ježíše Krista, ano. A tím pádem vlastně je i tady, v této kapitole, kterou teď máme tedy před sebou, tak vlastně tím pádem se dostáváme do té situace, že i tady vlastně jde o Ježíše Krista. Snad ještě jenom jeden verš, který dodám, a to je Matouš 17:2. A tam je napsáno, a byl proměněn před jejich očima, jeho tvář zářila jako slunce. A hovoří se tam o Ježíši Kristu. Možná mi dovolte ještě jednu poznámku, tam je také napsáno nohy jako ohnivé sloupy, to jsme tam také četli, ano, v tom 10. kapitole, a zase je to připodobněno, nebo zase je to totéž, jako je Zjevení 1. kapitola 1. verš, že jeho nohy byly podobné kovu přetemanému ve výhni. Čili suma toho mluvení, ano, abych se posunul dál, je to, že vlastně ten, který tady přichází a který nese to poselství, tak je vlastně Ježíš Kristus. Protože jednak tam je ta nápodoba z 1. kapitolou Zjevení a jednak je tam tedy potvrzeno to jinými texty z Božího slova, které už jsem četl. Takže vlastně vyplývá z toho, že jde o Ježíše Krista, jde o popis jako ve Zjevení 1, kdy jde o popis Syna člověka, čili popis Ježíše Krista. Ano? A teď jde o to, my jsme viděli v té 9. kapitole, 8. kapitole, tak jsme viděli vlastně mnohé symboly zla. A tady v té 10. kapitole Boží slovo se ukazuje tedy na Ježíše Krista. Proti té hvězdě, která spadla z nebe a která přivolává zánik a smrt, tak přichází anděl, který se naopak dovolává přísahy samotného stvořitele. To bylo v tom verši 6. tedy. Ano, přísahou při tom, kdo je živ na věky věku, který stvořil nebe, samoře a tak dál, potvrdil, že lhůta je u konce. To byl ten 6. verš 10. kapitole Zjevení. Takže vlastně hovoří o tom tedy, že nebo přísaha tedy přisahá při stvořiteli. Ano? A teď ještě jiná věc, co tedy tato záležitost, když se tedy jedná o Ježíše Krista, co ta záležitost tedy má vlastně znamenat? Nebo jak se v tom tedy orientovat? Co bylo tedy, jaká lhůta je u konce a co bylo vlastně otevřeno a tak dále? A tady je třeba jít do knihy Daniel, proroka Daniele, a to konkrétně do 7. kapitoly, kde vlastně je provazba, protože my víme, že provazba je mezi proroctvím Daniele a mezi proroctvím Zjevení je provazba, jsou tam i stejné, bych řekl, texty nebo stejné mnohdy i výrazivo. A když se podíváme do Daniele 12. kapitoly 7. verš, tak je tam napsáno, i slyšel jsem muže oblečeného ve lněném oděvu, který byl nad vodami veletoku, zvedl svou pravici i levici k nebi a přísahal při živém na věky. Čili ta nápodoba tady je. Jo? A teď Daniel, proč přísahal? Teď se vracím do Danielovy knihy. Proč on přísahal? A šestý verš ve 12. kapitole Daniele tak říká, že přísahal proto, protože odpovídal na otázku, kdy nastane konec věcí. A ta jeho odpověď, viz Daniel 12. kapitola, zní k času a časům a polovině času. Ano? Tedy Daniel 12. kapitola vlastně přináší vidění velice podobné osoby, která stojí nad vodami, která přisahá při stvořiteli a tak dál, při živém Bohu, ano, a která také odpovídá na otázku, kdy bude konec. A tam u toho Daniele se vyskytuje ten časový údaj, ten už jsme si řekli, k času a časům a k polovině času, ano, a my víme, a teď se k tomu dostaneme u Daniele, ale teď budu říkat, že víme tedy, ano, ale my pak budeme ještě to ze středu studovat, další středu se k tomu asi dostaneme příští týden, tak víme tedy, že jsme, když je to konec času a poloviny času, tak jsme vlastně v roce 1798, když to vezmu teď dějině, ano, jsme v roce 1798. A Daniel 8. kapitola, teď jsme byli ve 12. kapitole a teď říkám 8. kapitola 13. verš, Daniel 8, 13, říká, slyšel jsem, jak jeden svatý mluví a jiný svatý se toho mluvícího otázal, jak dlouho bude platit vidění o každodenní oběti a o spouře, která pustoší a dovoluje šlapat po svatyni i zástupu. A odpověď v té 8. kapitole zněla 2300 večerů a jiter. A zase teď to položím jako fakt a ještě o tom budeme hovořit tedy, když budeme studovat knihu Daniel, tak když to položím jako fakt, tak vlastně se dostáváme, a u toho Daniele si to potom i řekneme, dostáváme se do roku 1844. Ano? Čili Daniel upozornil na to, že jeho vidění tedy, které měl, bude končit v těch letech 1798, ano, to je jedno vidění, a druhé bude v letech 1844 končit. A říká, a to vlastně bude ta doba konce. A ještě jedna věc, která tady je u Daniele, a to je to, že Daniel, a to je ve 12. kapitole znovu, tam bylo napsáno, že Daniel měl zapečetit, ano, to svoje slovo. To znamená, že je měl vlastně skrýt, zapečetit, tak, aby tomu vlastně lidé nerozuměli do určité doby, než bude tedy rozpečetěno, než bude otevřeno. Takže vlastně to, bych řekl, to poselství, které hovoří o těch časových prorockých dálnicích, tak jak jsem to už jednou nazval, tak vlastně to bude zapečetěno, protože to bude tedy skryto až do doby konce. Tak a teď já se vrátím do zjevení, 10. kapitola, verš 6. A tam je napsáno. A přísahou při tom, který je živ na věky věku, který stvořil nebe, samoře, všecko, co je v nich, potvrdil, že lhůta je u konce. Otázka zní, jaká lhůta je u konce. Jak tomu rozumět? A je to v návaznosti, když jsem řekl, že to je v návaznosti na Daniele, tak vlastně jde o to, že Danielovo proroctví tedy je rozpečetěno a je možno mu porozumět, protože se vlastně přiblížila ta doba konce. To znamená, že tady v té 10. kapitole se hovoří o době konce a de facto o rozpečetění, ano, rozpečetění, možná bych řekl jaksi z pochopitelnění té knihy, o které se hovořilo tedy právě v Daniele, nebo o tom proroctví, o kterém se hovořilo u Daniele. Protože ten verš druhý v 10. kapitole zjevení, tak je napsáno, v ruce měl otevřenou knížečku. Ano, ta otevřená knížečka, když to tam je zdůrazněno, že měl otevřenou tu knížečku a že pak v 6. verši potvrdil, že lhůta je u konce, tak to jednoznačně evokuje tu záležitost tedy s Danielem, který to uzavřel, měl to zapečetit a potom tedy přichází doba konce a mělo se to rozpečetit. A to se děje v té 10. kapitole zjevení. Otázka, která tady ale je, může být ta, že tedy proč se hovoří o andělovi, když tedy jsme řekli, že to je Ježíš Kristus. Proč se hovoří o andělovi? A je to celkem pochopitelné, protože anděl, nebo také angelos, ano, znamená vlastně posel. Posel, ano. Takže když budeme hovořit potom časem o trojandělském poselství, že třítí andělé letí, budeme hovořit také o poslech, kteří tam jsou. A jestliže tedy se hovoří tady o andělovi, co by poslovi, angelos, tak potom Ježíš Kristus je ten posel, který zvěstuje to důležité poselství, o kterém budeme ještě hovořit. Ano? Takže to je, bych řekl, ta první taková část. Ten posel, ten, kdo hovoří, je Ježíš Kristus a vlastně přináší už rozpečetěné, zpřístupněné proroctví Daniele, proroka, protože má v ruce otevřenou knížku. Ještě se k tomu budeme samozřejmě vracet, pochopitelně, ale teď jenom chci říct, že 10. kapitola Zjevení ukazuje na Ježíše Krista se všemi atributy a celým jeho poselstvím. Ano, to poslání Ježíše Krista bylo tedy oznámit soudy, ale zároveň také oznámit vysvobození, které je možné. Jestliže to lidé přijmou, tak tím pádem je to možné, aby také přišlo i vysvobození. Nad jeho hlavou je duha, což je vlastně poselství o milosti. Víš tedy starý zákon 1. Mojžíšova a zpráva o potopě, že? Kde my čteme, to je 1. Mojžíšova 9. kapitola 13. až 17. verš, kde my čteme, položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a na zemi a tak dále, tak dále. Jo, čili ten odkaz na tu dobu potopy tady je a je to vlastně, ta duha je vlastně poselstvím Boží milosti, kterou on nám vlastně dává. Takže Bůh není, bych řekl, pouze soudce, ale je ten, který nabízí milost. A to je vlastně poselství celé knihy Zjevení. Ano, to není jenom otázka toho, že Zjevení je proto, aby vyhlásil tady soudy. A já někdy se setkával s tím, že mně bylo řečeno, je třeba hlásit trojandělské poselství, hlásat, protože to je to, co prostě by mělo zatřást s lidmi a tak dál. Já neříkám, že nezatřást, ale čím? Hrozbou nějakého zániku a trestu a pekelného ohně, anebo je to spíše zatřást nabídkou milosti. Ano? A tady teď čteme tedy, že v ruce měl otevřenou knížku, k tomu se ještě vrátíme, ale že stál na pevnině i na moři. Tedy vlastně jeho slova toho posla, anděla, Ježíše Krista, ano, se týká celého stvoření. Nejen části nějaké, ale celého stvoření. On stál na pevnině i na moři. Jde o poselství celosvětového dosahu, by se dalo říct, ano. A zároveň tady tato, bych řekl, to, že stojí na nohama, tedy na zemi i na moři, ukazuje na jeho moc a autoritu nad celým světem, protože on stojí nohou na zemi i na moři, čili moc a vláda nad celým světem. Že si stojí nohou nad tím, tak je to, ukazuje tu autoritu a moc, kterou tedy on má. Čili znovu to jenom potvrzuje to, že se jedná o Ježíše Krista. Ten 4. verš, ale který jsme četli, tam je napsáno, že jakmile doznělo to sedmero zářmění, chtěl jsem to zapsat, ale slyšel jsem hlas, uchovej to v tajnosti. A tady je třeba říct dvě věci k tomu. Ano, ta první věc, ryze pragmatická, bych řekl, ano, jde o to, že jsou věci, které prostě zůstávají nám jako lidem skryty. Bůh nám zjevil všechno, co potřebujeme vědět ke spasení, ale jsou věci, které zůstávají skryty. A to není jenom ve Zjevení. Když otevřeme Matoušovo evangelium 24. kapitola, tak je tam o tom, že se učedníci ptají Pána Ježíše, kdy přijdeš, a odpověď zní mimo jiné, tedy po nějakém tom dalším slově, ta odpověď zní, že o té hodině a dní nikdo neví. Ano? Čili není nám všechno zjeveno a nakonec i Pavel říká, hovoří o tajemství pobožnosti, takže prostě není nám všechno zjeveno a je třeba, abychom to tak vnímali. Na druhé straně ale, prosím vás, na druhé straně je třeba říct, že tady to může znamenat ještě jinou věc. A to je to, že to poselství, které Ježíš přináší, není něco, co bychom neměli vědět. Ale otevírá se postupně. Tak jako ten Daniel, ano, tam bylo napsáno zapečet tu knihu, čili teprve až po nějaké době se nám otevřely některé věci z Daniele. Ano, a my víme, že to byl William Miller a ten rok 1840 a tak dále, že? Ale to teď zatím necháváme stranou. Každopádně chci jenom říct, že vlastně postupně se to otevírá a jestliže Pán Bůh nám odhaluje svoje plány, které mají způsobit, že vyřeší ten problém toho, do kterého jsme se jako lidé dostali, tak tím pádem nám to odhaluje krok za krokem. Ano? Ale viz 7. verš, který jsme také četli, je napsáno, ve dne, kdy zazní polnice 7. anděla, naplní se Boží tajemství, jak je Bůh oznámil svým služebníkům. Čili to úplné odkrytí, ano, toho celého plánu, tak jak postupně se nám rozkrývá, odkrývá, tak to úplné odkrytí vlastně bude až při příchodu Ježíše Krista, až při tom 7. troubení. Ano? Čili není to o tom, že by to se nutně muselo utajit, tedy, ale jde o postupné odkrývání těch věcí, které bude definitivně odkryto vlastně až při tom příchodu Ježíše Krista. A velice silně to evokuje ten text z Janova evangelia z 17. kapitoly, kde je napsáno, že Pán Ježíš říká, já vám to říkám proto, že, nebo já vám to říkám proto, aby až se to stane, abyste rozuměli. Ano, čili ne proto, abychom měli teď všechny informace a věděli přesně všechno, co bude do budoucna, ale až se to stane, tak budete rozumět, najednou dojde, aha, tak to je vlastně tady toto. Jo? Tak a ještě se vracím tady k jedné věci a to je ta otevřená knížka, to je verš druhý, který jsme tady četli. Znovu opakuju, ta knížka byla otevřená a to je tam zdůrazněno. Ano, že v ruce měl otevřenou knížku. A jestli tam zdůrazňuje, že ta knížka byla otevřena, znamená to tedy, že byla předtím zavřená a někdo ji otevřel a nyní je tady otevřená. Ano? A když to dám do té polohy faktů, tak tedy Daniel ji měl zavřít, dokonce tam je napsáno zapečetit, ano, a ve zjevení se říká, že nyní už je otevřená. Jo, v té době, o kterých se tady hovoří, a to je mezi 6. a 7. pečetí, to je doba, ve které my dneska žijeme, ta knížka už je otevřená. Jo, čili to je ta myšlenka toho, že v ruce měl otevřenou knížku. No a ještě jedna věc, která tady je, tam je napsáno knížečku, čili tedy zdrobnělina knížečku. A to by se dalo říct, že tady to není celá kniha, ale je to knížečka, je to jakási část toho Božího poselství a je to ta část, která byla zavřena. Ano, Daniel neuzavřel veškeré poselství. Starý zákon nám nebyl uzavřen až do konce času. Rozhodně ne ani nový zákon. Že jo? Čili jenom ta část, která byla zavřena, je nám otevřena, je nám teď srozumitelná, ano. A proto tam je napsáno, že to tedy se jedná o otevřenou knížečku, nikoli tedy knihu ve smyslu celého toho poselství. Tak, no a pak je ten verš 6. Já už ho nebudu tedy znovu číst, protože už jsem ho četl dvakrát nebo třikrát poté, co ho četl bratr Pavel Soviš, ale je tam napsáno, že přísahal, čili Ježíš přísahal skrze Boha, což znamená, že jde o neodvolatelné, jisté záležitosti. Jo? Ta lhůta je u konce. To je prostě dáno a nic se na tom už nemůže prostě změnit. Ano, to je ta myšlenka, o které se tady hovoří v tom 6. verši ještě. Tak, věřím, že jsme to tak nějak prošli, těch prvních 6 veršů nebo 7 veršů a prosím o 8. až 11. verš, čili tu 10. kapitolu dočteme do konce. Ano, 8. až 11. verš.
Hlas, který jsem slyšel z nebe, opět ke mně promluvil. Jdi, vezmi tu otevřenou knihu z ruky anděla, který stojí na moři i na zemi. Přistoupil jsem tedy k tomu andělu a požádal ho, aby mi tu knihu dal. Řekl mi, vezmi ji a sněz, v žaludku ti zhořkne, ačkoliv v ústech bude sladká jako med. Dal jsem tu knihu z ruky anděla a snědl ji. Mých ústech byla sladká jako med ale když jsem ji pozděl s hořkami v žaludku. Tehdy jsem slyšel, je třeba, abys znovu prorokoval proti mnoha národům, kmenům, jazykům i králům.
Děkuji. Takže tedy Jan přijímá tu knihu nebo knížečku, jak chcete, ale budeme říkat kniha, rozumíme tomu, přijímá tedy od anděla a k tomu dostává to upozornění. Ano, a to je ten verš 9, který byl čten, že dostal upozornění, vezmi ji a sněz a tak dále, a teď v žaludku ti zhořkne a bude nejdřív sladká a pak hořká, že dostává to upozornění. A Jan říká, že to tak udělal tedy a že se skutečně to upozornění, které dostal od anděla, se skutečně naplnilo. Ano, čili to bylo tedy dáno, naplnilo se to. No a teď, teď přichází tedy ten 11. verš, já se budu k tomu samozřejmě vracet, jenom teď to tak procházím, 11. verš. A Jan poté, co prožil tu zkušenost, která mu byla avizována, že ji tedy prožije, tak je napsáno, je třeba, aby znovu prorokoval proti národům a tak dále, aby prostě znovu prorokoval. To je ten verš 11. A teď jde o to, kam tedy tu událost dějině zařadit a jak ji tedy rozumět. Ano? A zase, díky knize Daniel se domnívám, že ta situace, o které teď hovoříme v 10. kapitole Zjevení, je jaksi čitelná. Ano, my jsme se dostali, to už jsem řekl, my jsme se dostali na konec prorockých údajů. A jsme v letech, já už jsem také to číslo řekl, 1798, eventuálně 1843-44. Jak se k tomu dostaneme, to se podíváme potom, asi to vyjde příští středu, že se dostaneme do Daniele, takže tam si jasně ukážeme, jak jsme se dostali tady k těm číslům, ale teď to říkám jako fakt a věřím tomu, že mnohým z vás to není, tedy neznáme. Ano? A v těchto letech, prosím vás pěkně, přišlo obrozenecké, probuzenecké hnutí. Na jedné straně v těch letech dochází k odpadnutí od křesťanství, viz francouzská, velká francouzská revoluce, že 1789 až 1799, nebo Darwin, který přichází ze svojí teorií 1809 až tedy 1882, ale to jenom říkám tedy, co se týká Darwina jako takového. Na druhé straně dochází ale k velkému duchovnímu rozvlažení. A tady musím se zmínit o pietistech. Pietisté byli lidé, kteří neměli, to nebyla samostatná církev, že bychom teď řekli, to je církev pietistická. To prostě taková nebyla. Ale byli to lidé, kteří dělali vlastně, bych řekl, reformu v reformačních církvích. To znamená, že oni se vlastně více přimkli ještě k Božímu slovu. Byli duchovnější, větší modlitebníci. Prostě tak jak reformace začala, řekněme, v tom 16. století, tak pak se zbrzdila, že, pochopitelně, a tady tito lidé vedle jiných, já se také k ním dostanu, vlastně dělali tu reformaci v reformačních církvích a to se právě dělo tady v tomto období, kdy na druhé straně tedy přichází darwinismus, byla, jak už jsem řekl, francouzská revoluce a tak dále. Čili pietismus, to byla druhá polovina, řekněme, 17. a potom století a pak pozdější také, pochopitelně to pokračovalo dál, ano. Ten pietismus měl silný vliv na vznik obnovené jednoty bratrské, nebo také jinak moravských bratrů, protože to je totéž, obnovená jednota bratrská a moravští bratři, to je totéž. Čili to jsou ti, kteří tady byli, vznikli na Moravě a nakonec vlastně se rozšířili po celém světě, byli v té době byli snad největšími misionáři, kteří vůbec v té době existovali a přinášeli Boží slovo na všechny kontinenty, až i do někde tam na sever, mezi Eskimáky a tak dále, mezi Indiány zase na druhé straně, ano, takže moravský bratři. A jakési takové eschatologické hnutí v těch protestantských církví, čili eschatologie vlastně jsou události konce, takže jakési hnutí, které bralo do úvahy ty události konce, a to se dělo de facto ve všech církvích ve Spojených státech, ať už to byly metodisté, nebo to byly další církve, které v té době tedy byly. No a v té první polovině toho 19. století, a to jsme v tom roce někdy 1840 asi, ano, tak vlastně v rámci toho vzpomínaného rozvlažení dochází k výpočtům dat příchodu Ježíše Krista a vychází se právě z proroctví Daniele proroka, ano. A když tedy ten onen vzpomínaný mnou William Mirrell došel k tomu závěru, že se to má stát ten příklad v roce 1844, tak tím pádem ze všech těch tehdejších protestantských církví vycházeli lidé a připojovali se k hnutí, které nebylo nijak organizačně ještě ošetřeno, to skutečně bylo pouze hnutí a jmenovalo se adventní, protože ne podle adventistů, ti ještě neexistovali, ale hnutí podle toho, že byli čekatelé příchodu Ježíše Krista. Že? Tak jako je advent, očekávání příchodu Ježíše Krista. No? A když potom se stalo to, že Ježíš tedy nepřišel, my to nazýváme dneska tím terminus technicus, ano, velké zklamání, tak celé hnutí, které zasahovalo skutečně v té době 100 000 lidí, se rozděluje na 3 skupiny. Ti, kteří se vrátili do původních církví a nechtěli mít s žádným nějakým závěrem a eschatologickým hnutím nic společného. Pak to byli ti, kteří se znovu a znovu dávali do počítání data a vždycky znovu určovali další a pak zase další a další a další datum. A musím říct, že z této skupiny pak vznikly tedy Svědkové Jehovovi, to byli badatelé Bible, také si oni říkají. No a třetí skupina to byli ti, kteří se znovu vrátili do Bible a zkoumali Bibli, co se tedy vlastně mělo stát a co se tedy stalo. A z této třetiny bych řekl, i když početně to tak nebylo stejné, ale tady z této skupiny vlastně potom v roce až 1863, čili za 20 roků vlastně vzniká církev adventistů 7. dne. A tato církev, nebo ti první adventisté tedy, prochází ta proroctví a samozřejmě prochází i proroctví zjevení a najednou v té kapitole 10. se dočítají sami o sobě. A uvědomují si, že to je ta jejich zkušenost. Že oni skutečně snědli to proroctví, které bylo dáno, to bylo velmi sladké, protože už přichází Ježíš Kristus. Jenomže v okamžiku, kdy přišlo k velkému zklamání, tak to tedy zhořklo tak silně, že mnozí odpadali, že? A najednou tady ale oni se dočítají, že je třeba, a to je ten verš 11., abyste znovu prorokovali, abyste znovu vyšli a znovu prorokovali. Ano? A stalo se to v dějinách tak, že vlastně nejdříve kázali ve Spojených státech amerických, dnešních tedy, a potom bratr Čechovský, původem už podle jména, původem tedy Polák, odešel ze Spojených států do Evropy a prvně kam zamířil, tak zamířil do údolí valdenských, protože byl přesvědčen, že valdenští, jako de facto první reformační hnutí vůbec světové, takže tam najde také i ty, kteří přijmou to poselství, které on tedy tam z Bible přinášel. A je také pravda, že první dvě adventistky v Evropě byly pokřtěny právě v Torre Pellice, což je městečko tedy v údolí valdenských. Ano? No a pak už tady to poselství šlo do celého světa, protože Bůh chce mít svoje spolupracovníky, kteří by nesli jeho poselství. A tak tedy i po tom zklamání oni byli vybízeni, že je třeba znovu jít a znovu prorokovat. Já si tady dovolím jenom do závorky odskočit a to je to, že i po zklamání je třeba, teď myslím životním zklamání třeba, jo? Třeba životním. Je třeba znovu jít. A platí to i v životě, ať už se jedná o jakékoliv zklamání, je třeba znovu povstat a jít. Tak, my můžeme jít, prosím vás, pěkně do 11. kapitoly a budeme tedy hledat potom ještě i určité propojení. A tady bych jenom řekl jednu věc, že to propojení a ty souvislosti jsou asi takové. V 11. až 13. kapitole zjevení se vyskytuje období 1260 dní. To je 11. kapitola, 3. verš, 12. kapitola, 6. verš, 13. kapitola, verš 5. Ale to proroctví, tedy, které má 1260 roků, ano, a končí v tom roce 1798, to se k tomu dostaneme u Daniele, tak v 11. kapitole nám ukáže, co se stane v tom období, tedy s Božím slovem, tedy s Biblí. Ve 12. kapitole nám ukáže, co se stane s církví, A ve 13. kapitole nám ukáže, co se stane s božími nepřáteli v tomto období. Takže zase se budou některé věci opakovat, ale vždycky z jiného úhlu pohledu. A teď prosím vás pěkně, čteme prvních 6 veršů, ano? Prvních 6 veršů v 11. kapitole.
Tu mi byla dána rákosová míra a anděl mi řekl, staň, změř boží chrám i oltář a spočítej ty, kteří se tam klanějí. Ale vnější chrámový dvůr vynech. A neměř, protože byl vydán pohanům, ti budou pustošit svaté město po 42 měsíců. A povolám své dva svědky a oblečení v smuteční šat budou prorokovat 1260 dní. To jsou ty dvě olivy a ty dva svícny, který stojí před pánem země. A kdyby jim chtěl někdo ublížit, vyšlehne oheň z jejich úst a sežehne jejich nepřátele. Tak to zahyne každý, kdo by jim chtěl ublížit. Ti dva svědkové mají moc uzavřít nebesa, aby nebylo deště za dnu jejich prorokování a mají moc proměnit vody v krev a sužovat zemi všemi možnými pohromami, kdykoliv budou chtít.
Ano, děkuji. Takže tam je napsáno vstáň, změř boží chrám, čili vidění svatyně. A svatyně je nejlepší symbol a ukázka toho, co pro lidstvo vlastně Ježíš udělal a co dělá. Tam vlastně se ukazuje to vyřešení problému, tedy hříchu, který vlastně trápí celý svět, celý vesmír. Ano? Čili ta pozornost se soustředila na tu svatyni. A v té souvislosti je řečeno Janovi tedy ta zvláštní věc, kterou jsme četli, aby změřil, ano, změřil, spočítal ty, kteří se tam klanějí. A je to velice úzce propojeno s textem u Ezechiele, a to je 40. kapitola Ezechiele proroka, 3. až 5. verš, kde je napsáno, uvedl mě tam a hle, byl tam muž, který vypadal, jako je byl z bronzu, stál v bráně, v ruce měl měnou šnuru a prut k měření, změřil šířku stavby, byla jeden prut a výška také jeden prut. A teď je otázka, co to vlastně znamená, to měření té svatyně, a tady je třeba to srovnávat s pečetěmi. Já jsem totiž řekl, že to je třeba vždycky znovu, jak si procházet, abychom ty souvislosti znali. V 7. kapitole ve 3. verši tam je napsáno, neškoďte zemi, moři ani stromoví, dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čele. Čili po otevření 6. pečetě, já se teď vracím k pečetím, ano, 6. pečetě bylo vidění přerušeno a ten důvod přerušení byl v tom, aby mohl být boží lid označen tou pečetí. Ano? A stejně tak po 6. polnici, po 6. troubení, a to je to, kde jsme teď, ano, měl Jan změřit chrám a spočítat ty, kteří se tam klanějí v tom chrámu. Tedy o koho jde, kdo se klaní v chrámu? No jde o boží lid. Ti, kteří přijali to poselství svatyně. Ano? Ale říká, a ten dvůr, ty pohany, protože pohany mohli jít na dvůr, ty pohany ty vynech, ty nepatří do toho počtu. Ano? Ale patří tam ti, kteří se v tom klanějí. Čili tak jako mezi 6. a 7. pečetí bylo vzpomínáno, že jsou tady věrní, kteří byli zapečetěni, tak také mezi 6. a 7. polnici se vzpomíná vlastně totéž. A to je ta myšlenka toho změření, ano. A pak je tam tedy 42 měsíců, ano, 42 měsíců a také je tam 1260 dní, to tam také čteme, ano. Také jsme to už četli tedy. A když vycházíme z toho, že den za rok, to my už víme, že proroctví se počítá jeden den, který se řekne v proroctví, znamená ve skutečnosti jeden rok, tak 42 měsíců krát 30 rovná se 1260 roků tedy. No a tady ta druhá věc, to samé bych řekl vyjádření jenom tedy v tom 1260 dní, tak tedy znamená 1260 roku, čili obě ty, jak 42 měsíců, tak 1260 dní vlastně znamená stejný časový úsek, ano. A Jan tady používá stejný slovník de facto jako Daniel, protože říká ve druhém verši tedy, budou pustošit svaté město po 42 měsíců, a Daniel vlastně říká, vzpohl se tak, že sahal až k nebeskému zástupu, srazil na zem část toho, rošlapal je, jo, čili takové to pustošit, rošlapat, to tam vlastně je stejné. No a teď se tam hovoří o dvou svědcích. Mluvíme ale o dlouhé době, ano, 1260 let. Takže to nemohou být lidé, protože lidé by asi, lidské postavy by asi 1260 let tady prostě být nemohly. Takže kdo to je? Nehledě k tomu, že tam je napsáno něco o těch dvou olivách a dvou svícnech. A tady bych odkázal na Zachariáše 4. kapitolu, verš 2, Zachariáš 4.2. A tam je napsáno, vidím svícen, nad tím dvě olivy. A teď je otázka, co to tedy znamená. A Zachariáš 4. kapitola, ale verš 6. říká, ne moci, ale silou, ale mým duchem. Mým duchem. Čili ty olivy, z kterých vlastně kape ten olivový olej, a olej je symbol Ducha Svatého, čili i tady ten Zachariáš to říká ve verši 6., že se jedná o Božího ducha. A 14. verš v té 4. kapitole Zachariáše říká, to jsou ti dva synové nového oleje. To jsou ti dva synové. A teď tedy, o jaké ty dva svědky, ty syny jde. Ten verš 6., který už jsme četli, říká, že mají moc uzavřít nebesa, aby nebylo deště. Prosím vás pěkně, co vám to připomíná? Nebo koho vám to připomíná ze Starého zákona? Má moc uzavřít nebesa, aby nebylo deště. Neříká vám to nic, co se týká Eliáše, který se modlil? Ano. A pak je tam druhá věc, že mají moc proměnit vodu v krev. To nám připomíná koho? No rány v Egyptě. Ano. Čili tím pádem vlastně Eliáš, no a rány v Egyptě jsou spojeny s Mojžíšem, čili Eliáš a Mojžíš. Je pravda, že také Eliáš a Mojžíš byli s Ježíšem nahoře proměnění. Prosím vás pěkně, Lukáš 9. kapitola 30. verš. Eliáš a Mojžíš byli nahoře proměnění s Ježíšem Kristem. A dá se říct, že vlastně Mojžíš symbolizuje Starý zákon, protože vlastně Mojžíš je ten, který je tou výraznou postavou, je největší, je prorok, velký prorok, symbolizuje Starý zákon. A Eliáš symbolizuje, byť by byla starozákonní postava, symbolizuje Nový zákon. Proč? Protože Malachiáš 3. kapitola 23. verš říká, pošlu vám proroka Eliáše, že říká Malachiáš, a Ježíš Kristus sám pak u Lukáše, u Matouše v evangeliích hovoří o tom, že tím Eliášem je Jan Křtitel. Ano? Čili vlastně to už je novozákonní prorok Jan Křtitel. Takže vlastně Mojžíš je symbol Starého zákona, Eliáš je symbol Nového zákona. A to jsou vlastně ti dva svědci, čili Boží slovo, Starý a Nový zákon. To jsou ti dva svědci. Budeme číst 7. až 13. verš. 7. až 13. verš. Prosím, 7.
Až ukončí své svědectví, vynoří se z propasti dravá šelma, svede s nimi bitvu, přemůže je a usmrtí. Jejich těla zůstanou ležet na náměstí toho velikého města, které se obrazně nazývá Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován jejich pán. Lidé ze všech národů, čeledí, jazyku a kmenu budou hledět 3,5 dne na jejich mrtvá těla a nedovolí je pochovat. Obyvatele země budou z toho mít radost, budou jásat a navzájem si posílat dary, protože tito dva proroci jim nedopřáli klidu. Ale po 3,5 dnech vstoupí do nich duch života přicházející od Boha, postavili se na nohy a hrůza padla na ty, kdo to viděli.
Ano, děkuji. Takže tady je, že vlastně na konci té doby, na konci 1260, vystupuje z propasti šelma. Nejdříve to slovíčko propast. Já už jsem to říkal v souvislosti s 9. kapitolou, 1. veršem, takže teď už jenom opakuji. Propast, vys tedy 1. Mojžišova, 1. kapitola, 2. verš, je existence bez Pána Boha. Tam bylo, že Duch Svatý vznášel se nad propastí. Ano? Existence bez Boha, tedy bezbožnost. Ano? Propast vlastně je stejně jako Satan byl uvržen do propasti. Ano? Čili to je symbol bezbožnosti, odpor vůči Pánu Bohu. A šelma, Tady v zjevení je to poprvé použito tedy a z toho kontextu vyplývá, že to je někdo, kdo se bude snažit zničit to Boží slovo. A máme tady obraz tří míst, které poznamenalo tu biblickou historii. Tří míst. My jsme to tam četli, že Egypt, Sodoma, velké město. Velké město, prosím vás pěkně, v kontextu s ostatními vzpomínanými městy je vlastně Babylon, protože 14. kapitola zjevení 8. verš, tam se o tom hovoří, že za ním letěl anděl, volal, padl Babylon. Čili to velké město je Babylon. Ano? A Babylon vlastně si usurpoval, nebo je to symbol, obraz usurpování si božích výsad, které patřily pouze Bohu, tedy vlastně bezbožnost. Ano? Egypt, to je zase symbol popření Pána Boha a je symbolem ateismu. Proč to říkám? 2. Mojžišova, 5. kapitola, verš 2. 2. Mojžišova, 5.2. Faraó však odpověděl, kdo je Hospodin, že bych ho měl poslechnout, abych propustil Izrael. Hospodiny neznám, Hospodina neznám, Izraele nepropustím. Ano, čili symbol ateismu. Znovu tedy bezbožnost, ale symbol ateismu. Jestliže Babylon je symbol zvráceného tedy křesťanství, tak Egypt je vlastně ateismus. A Sodoma, to je vlastně stělesnění jakési morální degradace a totálního morálního úpadku, tudíž znovu ignorace Pána Boha, znovu tedy vlastně bezbožnost. Ano? A každý z těchto třech, bych řekl, míst v tomto smyslu, tedy vztahují vlastně ruku na Boží svědky, na Boží slovo. A tím pádem, jakoby, a to tady teď je zdůrazňováno, jakoby to byla další oběť, kterou vlastně Pán Bůh přináší, nebo jakoby znovu byl Ježíš tedy obětován. Když se teď podíváme do dějin, abychom pochopili, kde se to odehrálo, tak tedy v době francouzské revoluce, už se k ní vracím po několikáté, ale je to tak, tam totiž byl vyhlášen konec křesťanského náboženství. Ano? Tam bylo řečeno, končí. Křesťanské náboženství, Bůh neexistuje, Bohem je rozum. A teď jaký byl důvod? Důvod k tomu byl ten, že Francie byla velmi silně nakloněna tehdejšímu papežství, čili Římu. Ano? Dokonce jednu dobu v Avignonu, tedy francouzské město, sídlil papež. Ano? A lid ale poměrně silně v té době toho středověku úpěl pod nadvládou toho církevního kléru. A ten církevní klér to ale tu svoji nadvládu odůvodňoval Biblí. A takže vlastně každý, kdo se postavil proti církvi, bylo mu řečeno, ty se vlastně stavíš proti Bibli a byl zlikvidován. Ano? A samozřejmě to přineslo odezvu, tady toto. Ten lid se vzbouřil, dostal se k moci a to první, co udělal, bylo to, že zlikvidoval tu nenáviděnou církev a tu nenáviděnou Bibli, která to v uvozovkách zavinila. Věřím, že teď jsem srozumitelný. Ano? A Národní shromáždění tedy ve Francii vyhlásilo, a bylo to tedy v listopadu roku 1793, vyhlásilo, že Bůh je mrtev. A začal být uctíván Bůh rozumu. A Bůh rozumu, ateismu, tak to jsme si řekli, že to je Egypt. Ano, to je obraze Egypt. Čili Bůh není, dělejme si, co chceme, máme svobodu. A ta svoboda se projevila silným mravním úpadkem, což zase je ta Sodoma. Ano? Takže vlastně jakoby se tam skládaly ta jména těch měst, které jsme tady četli v Biblii. Egypt, Sodoma. Ano? No a oni měli pocit, že rozum konečně zvítězil nad nějakým fanatismem, což samozřejmě žel bývá někdy i dnes řečeno. A samozřejmě později potom se k tomu připojovali další. Že jo? Později to byl komunismus, také Bible neexistuje, Bůh neexistuje a tak dále, že a později vlastně z toho vyplývající bezbožnost, která se táhne až do dnešní doby. Takže já bych ještě jednu věc tomu řekla, jednu větičku možná teď k tomuto a pak ještě bude malinko dál, a to je to, že by bylo dobré možná nehledat až tak v dějinách to, co se stalo, že když to, i když jsme si to řekli teď, jo, ale když to hovoříme o dějinách, tak si řekneme, no to už se stalo a nás už se to netýká. Jenomže je pravda, že i nás se to může tady toto dotýkat, protože v různých dobách různí lidé se de facto mohou projevovat stejně. Ano, takže to není jenom otázka nějakého jednoho bodu v dějinách. No a pak je tam, že byli svědci umlčení, že to bylo 3,5 dne, čili proroctví 3,5 roku. A když jsem řekl, že tady se řeklo, Bůh je mrtev, to bylo roku 1793, tak teď počítejte se mnou, v roce 1797, mimochodem to v tom roce 1793 bylo v listopadu, ano, tam se řeklo, Bůh je mrtev. A v roce 1797 na jaře, a to máme těch 3,5 roku, byla opět ve Francii povolena všechna náboženství, ano, všechna vyznání. Znovu ožili, protože nic neumlčí Boží hlas. A když je tam napsáno, že Mojžíš a Eliáš, symbol těch dvou svědků, vystoupili do nebe, tak to jenom se chce říct, že vlastně vyšli z toho ponížení, vlastně vyšli a byli vyvýšeni, ano. A vlastně poté, co skončila francouzská revoluce, začíná obrovský rozmach, dneska by se řeklo obrovský boom, tedy ve studium a čtení Božího slova, protože tam začínají vznikat biblické společnosti, které tisknou Boží slovo a rozesílají vlastně do celého světa. Takže vlastně to povýšení až na tu úroveň, kdy jsou vlastně, že je Bible tištěna do celého světa, rozvážena, protože biblické společnosti vznikaly jak houby po dešti. To je ta myšlenka toho, že vlastně vstoupili do nebe, čili byli vyvýšeni zase zpátky. No a teď bychom mohli číst samozřejmě verš 14. až 18., ale já si dovolím, můžeme ho přečíst, a to, ať to dočteme. Ano, tak prosím nás pěkně, čteme 14. až 18. verš.
Druhé běda pominula. Lidé, už je tu třetí. Zatroubil sedmý anděl a ozvali se mocné hlasy v nebi. Vlády nad světem se ujal náš pán a je a jeho mesiáš a bude královat na věky věků. 24 starců sedících na svých trůnech před Bohem padlo na kolena, klaněli se Bohu a volali. Dobrořečíme tobě, pane Bože všemohoucí, který jsi a který zbyl, že se schopil velké moci, která ti náleží, a ujal se z vlády. Rozdružily se národy, ale přišel hněv tvůj. Čas, aby soudil mrtvé, odměnil své služebníky, proroky a všechny, kdo jsou svatí. A mají úctu ke tvému jménu, malé i velké, aby zahubil ty, kdo hubili zemi.
Ano, děkuji. Já jsem chtěl jenom po 18. a tak to bylo i čteno, to je dobře, děkuji. 19. verš nebudeme číst, protože ten svým obsahem patří už ke 12. kapitole. Ano, takže budeme končit 18. veršem. A k tomu jenom jedna věta. Jde o sedmou polnici, sedmé troubení, čili jde o druhý příchod Ježíše Krista a jde o velký den Božího vítězství. Ano, čili to se chtělo říct. Než půjde Jan znovu do ve 12. kapitole, 13. příště bychom asi hovořili o 12. 13. kapitole, půjde znovu do těch dějin a do toho, jak tedy bylo Boží slovo a Boží dílo bylo pronásledováno, tak ta 10. a 11. kapitola ukazuje na to, o čem jsme tady hovořili, že vlastně je tady to hlásání evangelia, aby mohli lidé to přijmout, že tady jsou ti dva svědkové, tedy starý nový zákon, že sice byli na 3,5 roku umlčeni, ale potom o to víc tedy vlastně zase povstali, aby byli hlásáni po celém světě. Takže tolik 10. a 11. kapitole. Já děkuji za pozornost. No a...